Hornaugað 2. júlí 2026. Innlend. Dauðastríði svalir og ríkistunningur í óvissur. Fjölmiðlar dagsins beina sjónum sínum fyrst og fremst að hörmulegu slysi á hjúkrunarheimilinu Eiri Grafarvogi þar sem öldruð kona lést eftir að hafa fallið fram af svölum á sunnudag. Eybjörg Helga Hauksdóttir, forstjóri staðfestir að engin vitni hafi verið að atvikinu og lögregla rannsakar andlátið sem slys. Á sama tíma matvælastofnun með til skoðunar hvers vegna langreiður sem hvalur átta veiddi þann 20 og 2. júní var 30 og 1 mínútu að drepast eftir að hafa verið skotinn með 4 sprengiskutlum. Þóra Jóhanna Jónasdóttir yfirtýralæknir viðurkennir að þetta sé óvenjulega langt dauðastríð en samkvæmt reglugerð markmiðið að dýrin drepist samstundis. Í ráðherrabústaðnum kynnti Daði Már Kristófersson fjármálaráðherra ramma að hallalausum fjárlögum fyrir árið 2027. Ráðherran þurfti jafnframt að svara fyrir það að hafa ekki verið upplýstur álit borgarlögmanns þess efnis að samningar ríkis og Reykjavíkur borgar uppbyggingu á ríkislóðum kynnu að fela í sér ólögmætan ríkistuðning sem kom ráðherranum verulega á óvart. Ellend, svartur reykur og björgunarvonir í rústum. Íslenskir fjölmiðlar eiga stundum í erfiðleikum með að koma sér saman tölfræði hamfarar. Í fréttum af eldsvoða í 10 hæða íbúðaflokk í Antwerpen í Belgíur þar sem 200 manns búa fullirtir MBLIs strax að 5 væru látnir. Erovav byrjaði á að segja nokkra látna og að lögreglan teldi ekki tíma bært að gefa út endanlegan fjölda en breytti því svo í minnst 5 látna. Leit stendur enn yfir í dökka reiknum sem lagði frá byggingunni. Sama tilneying til að velja ólík sjónarhorn blasir við í umfjöllun jarðskjálftana í Venezuela. Á meðan MBLIS innblínir á minnskeið að því þegar 3 ára dreng var bjargað úr rústunum í Caracas af jordanskri björgunarsveiti dregur Erovav upp dökka heildarmynd. Þar hækkar dánartalan stöðugt, tæplega 2000 eru látnir 2000 saknað og áætlað að tæplega 60.000 byggingar hafi eyðilagst. Að lokum fagnaði Donald Trump framvindu óbeinna viðræðna Bandaríkjana og Írans í Katar. Fulltrúar hans mættu til Doha til fundar við milligöngumenn eftir að yfirlýst tímasetning Trumps fund á þriðjudag stóðst ekki. Íþróttir. Gæsahúð í Adlington og glataðar fyrirsagnir. Íslenskir íþróttamiðlar eiga stundum í erfiðleikum með landafræðina og einfalda talningu. Mesta athygli dagsins fékk leikur Englands og Austur-Kongó sem átti að hefjast 16:00 ef marka mátti flestar fréttirnar. Undir þeirri yfirskrift var lesendum hins vegar boðið upp á beinar lýsingar og frásagnir af leik Bandaríkjana og Bosníu í San Francisco sem lauk með 2-0 sigri heimamanna auk endurkomusigur Belga gegn Senegal í Seattle. Í Adlington fagnaði norska kallalandsliðið 1-2 sigri á Fílabeinströndinni með stuðningsmönnum sínum. Norðmenn eru komnir í 16 liða úrslit á sínu 5. heimsmeistaramóti eftir sinn fyrsta sigur í útsláttarkeppni frá upphafi. Erling Haaland skoraði sitt 5. mark á mótinu eftir sendingu frá Oscar Bob og Patrick Berg en glotti yfir því hversu nálægt hann var því að klúðra marktækifærinu með hálgerðu hælskoti. Norðmenn mæta Brasilíu í næstu umferð og hafa það veganesti að hafa aldrei tapað fyrir þeim í 4 leikjum. Svíþjóð varð hins vegar auðveld bráð fyrir Frakka sem unnu 3-0 í Nef Jersey þar sem Kylian Mbappé skoraði tvívegis. Tækni gervi grind. Eignarhald úrelt hugtaka. Tölvuleikjaspilarar þurfa sennilega að fara að sætta sig við að eiga ekki neitt. Sony hefur riðið á vaðið og tilkynnt að framleiðslu á áþreifanlegum Play Station leikjadiskum verði hætt í janúar 2028. Ákvörðunin fær mesta athygli tæknimiðla þessa vikuna enda ljóst að nýir leikir verða eftir þetta eingöngu fáanlegir á stafrænu formir. H.T. Spencer meðeigandi verslunarkeðjunar Pink Gorilla Games bendir á að ákvörðunin sé eingöngu neikvæð fyrir spilarar. Microsoft fylgir líklega í kjölfarið en vinnur þó í ljóði að lausn sem gerir Xbox-notendum kleift að stafræna núverandi diskasöfn sínu. Á sama tíma aflétta bandarísk stjórnvöld takmörkunum á gervigreindarfyrirtækinu Anthropic. Háþróuðu, líkönin Fable og Mythos fá því alþjóðlega útgáfu eftir að hafa verið í gíslingu öryggisprófana sem Donald Trump krafðist. Anthropic áformar að opna aftur fyrir aðgang að Fable þann 1. júlí. Að lokum neitar Elon Musk því staðfastlega að SpaceX setja sig á hana gervigreindarsímar. Vallstret júrnar fullirti að fjárfestum hefði verið sýnt frumgerð af tæki sem væri þinnra en í pone en musk segir fréttina algjörlega ranga. Vísindi, heitt heitar á gufað uppu. Það kemur fáum á óvart að fréttir af sjóðandi hita fái mesta athygli í vísindadeild fjölmiðlar. Bandaríkjamenn telja nú 10 milljóna sem svitna í opn hita sem áætlað að standi yfir fram yfir hátíðarhöldin 4. júlí. Á sama tíma undirbúa Portugalar sig undir rauða viðvörun meðal annars á Lissabonsvæðinu eftir að hafa sloppið tiltölulega vel við verstu hitabylgju Evrópu hinga til. Í næstmest umfjölluðu sögunni heldur hitin áfram að setja met enda staðfesti vöktunarstofnun Evrópusambandsins að heimshöfin hafi slegið hitamet í júní. Á þurru landi mælti breska veðurstofan líjasta júnímánuð í Englandi frá því að mælingar hófust árið 1884. Fyrir þá sem vilja flýja, hitan á jörðinni bjóða stjörnufræðingar upp á söguna risavaxna reikistjörnu sem lifði af ofbeldisfullan dauða stjörnu sinnar og færði snær henni í kjölfarið. James Webb Geimsjónauki NASA gæti loksins útskýrt þennan ótrúlega flótta frá tortímingu. Á sama tíma fann TESS Geimsjónaukin aðra reikistjörnu svo kallaða ofur Júpíter með því að mæla sveigju rúmþenslunar í fyrsta sinn, Týrkunn. Samkvæmt forstjóra Eyrar var deilt konunnar opin, enda eigi hjúkrunarheimili að vera heimili en ekki stofnun. Þessi hugmyndafræði rekst hins vegar á viðvarandi kerfislæga togstreitur. Sérfræðingar greina frá því að íbúar séu veikari en áður og glími 71% þeirra við heilabilunu sem kallar á öryggisbúnað sem stangast á við frelsið. Embætti landlæknis rannsakar nú málið en sambærileg rannsókn á andláti Karlmanns á kirkjukvoli árið 2020 þar sem fataskápur féll ofan á hann sýnir að slík slys geta breytt öryggistöðlum á landsvísu. Bergmál fortíðar. Mesta athygli fjölmiðla í dag fær andlát á hjúkrunarheimilinu Eir þar sem kona lést eftir fall af svölum. Hugtakið Eir reis hæst í íslenskri fréttum fjöllun árið 2012 en hjaðnaði eftir það. Nú það aftur í fréttum vegna rannsóknar lögreglu á þessu slysi. Á sama tíma berast fréttir af 3 ára dreng sem bjargað var úr rústum í Venezuela 6 dögum eftir jarðskjálfta. Þar með fyllis kvótin af hörmungum dagsins rétt eins og árið 2012 þegar nafnið á stofnuninni ómaði síðast jafn hátt í kerfinu.